gepli ýer azatlyk radiosu. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Sugun 2020-nji ýylyň 17-nji dekabry hepdeniň penşembe güni. Sugunky programamyzda Aşgabatda bankomatlaryň öňünde uly nowatlar emele geldi. Ýylatdan üçin edilmedi kyzmady üçin tölek talap edilýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew bunu käzelikleri bilen tanystyryaryn. 15-nji dekabrda Türkmenistan bilen Amerikanyň da siýasy edarlarynyň arasynda 3 günlük siýasy geňişmeler başlandy. Bu barada Türkmenistanyň da dışişleri işleri ministrligi habar berýär. Günü video aratnasyk ulgam arkaly geçirilen geňişmelerin dowamında howpsuzlyk meseleleri, sowda ykdysady atnaşyklar we insanperwer hyzmatdaşlygy maslahat edildiler. Geňişmelerin birinji gününde howpsuzlyk, Sultanda Awganistandaky paragçylygy gurmak meselelerine hem garaldy. Belarus opozitsiya lideri Svetlana Tikhanovskaya ve Belarusyň demokratik opozitsiýasynyň beýleki liderlerine Ýewropa parlamentiniň pikir azatlygy boýunça 2020-nji ýylyň sahyr bayrağı gowşurýar. Tikhanovskaya Davaranyň öňü ýerinde Şühepde Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň liderleri bilen gepleşikleri geçirdi. Oktýabrda Ýewropa parlamentiniň prezidenti David Sassoli şu ýyl bayrağyň Belarus opozitsiýasynyň utgyşdyrjy geňeşine gowşurylýandygyny mälim etdi. Her ýyl gowşurylan bu adam hukuklary boýunça bayrak 1988-nji ýylda esaslandyryldy. Şeýlede Sowet fiziki we dissidenti Andrei Sakharovyň ady bilen dakyldy. Bayrak adam hukuklaryny we esasy azatlyklary gorumak urunda tagallaý edýän şahsyýetlere we guramalara berilýär. Owanistanyň demokratyndaky Baglan vilayatynda barlyk özgüçlük nukudyna edilen hüjümde azyndan 13 polisiýa ofitseri öldi. Bu barada Owan resmiýetleri maglumat berýärler. Bu vilayette yeni başqa bir barlyk özgüçlük nukuduna edilen hücumda 3 polisiýa işgary yaralandy. Hücumlaryň ikisi de 16-njy dekabrda vilayetin paýtagty Pule Kumri şäheriniň goloýunda amala aşyryldy. Hücumlaryň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady, emma yerli resmiýetler bularyň arkasynda Taliban jeňçileriniň durandygyny aýdýarlar. Sentýabrdan bäri Owgan hökümeti we Taliban jeňçileri ýurtdaky 14 ýyl bäri dowam edýän urşa soň bermek maksady bilen Katarda paragçylyk gepleşiklerini geçirýärler. Gepleşiklere garamazdan Owganystanda gazaplalyk dowam edýär. Amerikanyň ilmi barlygy merkezi Hitai resmiýetlerini ýurdun gün watarındaky Şinjaň tibitinde ýüzlerçe müň etniki uýgury we azlykdaky beýleki musulman toparlaryny agyr şertlerde paxta ýygmaga mejbur etmekde aýplady. 15-nji dekabrda global tiýasat boýunça merkeziň çap eden hasabatynda Hitaiň aglaba uýgurlaryň ýaşaýan 3 tibitinde azyndan 570 müň adamyň paxta ýygmyna çekilendigi bellinilýär. Muny Hitai hökümetiniň dokumentlarynyň we media habarlarynyň äşgär edendigini ýetirýär. Hasabatda paxta ýygmyna mejbur edilen adamlaryň asyl sanynyň bu görkezijilerden ýüzlerçe müň adam köpdigi hem aýdylýar. Bu sebep Hitaiň içerki paxta önümçiliginiň 85%-ni, halkara paxta üpçünçiliginiň hem 20%-ni emele getirýär. Hitaiň daşary işleri ministrliginiň metbuat wekili hasabatdaky maglumatlary reddetdi. Britaniýanyň Aşgabatdaky ilçesi Hugh Fillot türkmen dilinde Nur Halmamedowyň türkmen sehrasy aýdymyny ýerine ýetirdi. Bellemeli ýeri Britaniýa ilçesiniň bu video klibinde türkmen telewizionasynda görkezilen propaganda ähli süjetlerde ulanylan şekillerden hem peýdalanylypdyr. Britaniýa ilçesi 16-njy dekabrda paýlaşan Twitterinde bu video klibiň YouTube-daky çylgysyny ýerleşdirdi. Şeýlede türkmen hökümetini ýakynlygy bilen tanalýan ýarym resmi Orient TM neşrine minnetdarlyk bildirdi. Video klipte ilçi Fillot'ın arka planında bayırlı meydan yerleştirilip, klivin dovamında adıçı Türkmen propagandasının ulanyan ak mermerli yaşayış sayları, yektük uloğlu giyin yolları, bitarplığın yıl dönümüne başlanan prakatları, milli lıvastaki çağları dağı hem sinlamak volyar. Britan ilçesinin bu klivinin çep burçunda Türkmenistan vardı dini övülü makalaları çap edyen Orient TM internet neşerinin nisanası hem yerleştirilipdir. Türkmen hakimetleri yurtta medya ve söz azatlığını berk çaklendiriyarlar. Şeylede devlet televizyonyasını adatça prezidenti alkışlamak ve kazanılyan değilyan üstünlükleri vasp etmek için ulanyarlar. Medya azatlığı boyunca halkara hasabatlarında Türkmenistan yılın yılını in yaramaz orunurda yerleştirilyar. Türkmenistan'da köp sanı internet resursları Sultanda Azatlyk radiosynyň hem de Türkmenistan barada habar çap edýän beýleki garasyz neşirleriň web-saýtlary pitikli bolmagynda galýar.